parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en mia 485 Esperanto-elsendo el Varsovio, en kiu komence ni prezentos aktualaĵojn, inkluzive temon el la pola gazetaro, dominas aferoj enigitaj kun la nemalintensiĝanta enmigroondo en Eŭropo, kaj situacio ĉirkaŭ Sirio ne mankas informoj. Pli serenaj ekzemple nin en Varsovio ĝojigas la fakto, ke eblas libera aŭskulti la rivalantajn partoprenantojn de la deksepa internacia Chopin-konkurso. Sciencbultena temo rilatas al la bonaj sekvoj de egala divido de la hejmaj taskoj. Kaj hodiaŭ denove ni proponas renkontiĝon kun la Esperanto-literaturo per la Lovica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Tomek Miller komence proponas auskulti aktualaĵojn.
La perturbon de la turca aerspazio fare de rusa chas aviadilo condamnis las lunde la generala NATO-secretario Jens Stoltenberg, kiu renkontiĝis en la Brusela NATO-sidejo kun la turca ministro Sinirlioglu por diskuti la situacion en Sirio post la sabata incidento. Lau la rusa defendministeria aferpresentanto, tio okazis pro atmosferaj motivoj. La rusa flanko ne rilatigis sin al simila incidento okazinta dimanĉe. La Blanka Domo difinis la eventon kiel provokon. Rusio ekde la lasta merkredo gvidas aviadilajn atakojn en Sirio, asertante, ke ĝia celo estas celoj de la Islama Ŝtato kaj de aliaj grupoj ligitaj inter alie kun Al-Qaida. Koalicio sub la gvido de Usono, kiu de unu jaro atakas celojn de la Islama Ŝtato en Sirio kaj Irako, riproĉas al Rusio atakadon de siria opozicio, batalanta por aboli la subtenatan de Rusio prezidenton Bashar al-Assad.
Kiel skribas gazeta Polska codziennie, laŭ la plej nova raporto de Uno Agentejo por la migrado Uno Hocoron, al Europo povas veni en la jaro 2015-2016 eĉ 1,400,000 islamaj enmigrantoj, kaj ne kiel estis antaŭe prognozite 850,000. Laŭ la raporto de Uno Hocoron, ekde la jar komenco al Europo venis pli ol 520 enmigrantoj, en pli multo sirianoj kaj afganoj. En septembro tra Mediteraneo Europon atingis 168,000 enmigrantoj, kio estas rekorda nombro konsiderante unu monaton. Tio estas samtempe kvinoble pli ol en la sama periodo de 2004. Kiel sciigis Reuters agentejo, Uno Hocoron antaŭvidas, ke ĝis la jarfino de 2015 al Eŭropo povos veni ankoraŭ 700,000 personoj. Lige kun la prognozata nombro de azilpetantoj grandiĝis la rimedoj destinitaj por donota al ili helpo. Uno Hocoron grandigis sian helpofonduson pli ol kvaroble de 32,5 milionoj da dolaroj ĝis 128 milionoj.
Ekde la lasta lundo, tio estas la 5 de oktobro ĝis la 15 en la sidejo de Sinfonia Varsovia, ĉe la dekstra borda Varsovio, okazas libere viziteblaj recitaloj de partoprenantoj de la deksepa internacia pianista Chopin-konkurso. Lau informoi de Janusz Marinowski, la directisto de Sinfonia Varsovia, dum ci tiui exterconcursai recitaloi, presentigios la plei bone augurigiantai pianistoi. Lau lia informo, ciu, ciu pro diversai motivoi ne povas partopreni dum tagain concursain pri auscultoin, vespere, povos giui Chopin musicon en la plenumo de artistoi, ciui rivalis matene. La tradizio de citiui recitaloi creigis antau quiniaroi, ca iam tiam giuis grandan interesigion de varsovianoi.
Pola Retradio daurigas la Esperanto sendon.
La geedzaj paroj, kiuj egale dividas la devojn pri infaneduko, estas pli feliĉaj kaj havas pli feliĉan seksan vivon ol paroj, en kiuj plimulto de la familiaj taskoj ŝarĝas virinon. Sciencistoj el Georgia State University analizis donitaĵojn pri 487 paroj, kiuj enketile informis pri la divido de la familiaj taskoj, protekto de la infanoj kaj kvalito de sia partnera vivo. Temis pri la nivelo de satisfakcio, protekto super infanoj, konflikto ofteco kaj kvalito de la seksa vivo. Evidentigis, ke kompare al paroj kiuj egale dividis la taskojn, la paroj en kiuj la taskoj ŝarĝis ĉefe la virinojn, estis malpli kontentaj pri la seksa vivo kaj ĝenerale pri la kvalito de sia familia vivo. Ĉe paroj en kiuj la taskoj en pli ol 60% transprenis viroj, la ambaŭflanka kontento kvalito estis la sama kiel en la familioj, kiuj egale dividis la taskojn. Tamen viroj en ĉi tiu grupo plej malalte taksis la kvaliton de sia seksa vivo, dum la virinoj plej alte. La rezultoj de tiuj esploroj estis prezentitaj dum la 110. Kongreso de la Usona Sociologia Societo, okazinta fine de aŭgusto en Chicago.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Voĉon de Zuza Kornicka konas ĉiuj partoprenantoj de Arkones. Ĉifoje Zuza ne sole koncertis, sed ĉeokaze lanĉis sian unuan kompaktan diskon malsato de espero kiun ŝi eldonis kun la pseudonomo Susanna, kaj ni aŭdis la unuan kanton de ĉi tiu disko Al la voj de Severin Krajewski.
Kaj nun ni invitas denove al la literatura segmento de nia Esperanto programo.
Povadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 31 fragmento. Dum esclavoi emportis tirpiedon ornamitan per capoi de virsafoi, bronzein pladoin cun carbo, sur cun ini comencis suti etein tranciajoin da mirho cae nardo. Iniam turnigis al Carine, diris de nove Vinicius. Lin el tenos, el curos renconte, cae certe maltrafos ilin, ec criis Chrysotemis. Vinicius ridetis san pensa, cae diris, ne, mi el tenos. Sed li comencis movi la nas flancoin, cae spiregi, cion vidante Petronius levis la sultroin. Ne niom da filosofio estas en li. Nec ec por sesterzo, li diris, cae neniam mi faros el tiu filo de Marso homon. Vinicius ec ne ecaudis. Ini estas iam ce Carine, cae ini effective estis turnigiantei al Carine. Sclavoi nomatei lampadari iris fronte, aliei nomatei perisecfi, ce ambau flancoi de la portilo, cae atacinus tui post gi estrante la irantaron. Sed ili antaveniris tre malrapide, car la lanternoi en la tute nelumigita urbo malsuffice heligadis la vojon. Crom tio, la stratoi proxime de la palazzo estis sen homai. Apenau tie cae ie preterpasis iu cun lanterno. Sed, contrave, pli malproxime ini estis neordinare movoplenei. Prescau el cium flanca strateto eliradis homoi triope, kvarope, ciui sen lanternoi, ciui en malhelei mantelui. Calcai marsis cune cun leirantaro, mixante sin cun la sclavoi, aliei en pli grandei aroi venadis de contraue. Calcai chancelis sin ciele briei. En momento leirado iradis tiel malfacila che la lampadari comenzis crii. Locon por la nobla tribuno Marcus Vinicius. Ligia vidis tra disciovitei curtenoi tiuina malhelein aroin, cae comencis tremi pro emozio. Captadis sin alterne, jen espero, jen timo. Estas li, Ursus cae la cristanoi, tio ocasos tui, si parolis per tremantei lipoi. O Cristo, o Cristo, savu! Ec atacinus, kiu comence ne atentis tiun neordinaran strat movadon, comencis fine maltranquili. Estis en tio io stranga. La lampadari devis ciam pli ofte voci locon por la portilo de la nobla tribuno. De flanque neconatei homui tiel premis la portilon che atacinus ordonis alla sclavoi peli ilin for per bastonui. Subite crio levigis en la fronto de la irantaro, en unu momento estingigis ciui lumoi. Cercau la portilo igis inter premo, tumulto, batalo. Atacinus ec comprenis. Tio esti simple attaco. Cai ec compreninte, li rigidigis. Ciui siis che la Cesaro ofte, por distrisin, faras attacoin cun aro da augustanoi, ciel en Suburra, ciel en aliei quartaloi de la urbo. Onestis, ca quelcfoie li ricoltis en tiui noctei excursoi tuberoin cae contusoin, sed tiun, ciu sin defendis, rencontis morto, se liec estus senatano. La domo de la vigiloi, cies devo estis gardi ordon de la urbo, ne estis tre malproxime, sed en similaj okazoj la gardistoj ŝajnigis, ke ili estas surdaj kaj blindaj. Dume ĉirkaŭ la portilo bolis. Homoj komencis lukti, batali, teren ĵeti kaj piedpremi unu la alian. La kapon de Atacinus trafulmis la penso, ke li devas savi antaŭ ĉio ligian kaj sin mem, kaj la ceteron lasi al la sorto. Eltirinte do ŝin el la portilo, li kaptis ŝin sur la brakojn kaj penis forŝteli sin en la mallumo. Sed Ligia komencis voki: Ursus! Ursus! Ŝi estis blanke vestita, oni povis do facile ŝin rimarki. Atacinus komencis per la dua, libera mano rapide kovri ŝin per la propra mantelo, kiam subite, kvazaŭ terura prenilego, ekkaptis lian nukon, kaj sur lian kapon falis kiel ŝtono grandega frakasanta bulo. Kaj li falis en unu momento kiel bovo frapita per batilo antaŭ altaro de Jovo. La sklavoj pliparte kusis sur la tero aŭ savis sin, disbatante sin en densa mallumo kontraŭ muraj elstaraĵoj. Sur la loko restis nur la portilo, frakasita en la tumulto. Ursus forportis Ligian al subura. Liaj kunuloj sekvis lin, grade disiĝante dum la vojo. Sed la sklavoj komencis kolekti sin antaŭ la domo de Vinicius kaj interkonsenti. Ili ne kuraĝis eniri. Post mallonga interkonsento ili revenis al la batalloko, kie ili trovis kelkajn senvivajn korpojn kaj inter ili la korpon de Atacinus. Tiu ĉi konvulsiis ankoraŭ, sed post momenta pli forta tremo li streĉiĝis kaj restis senmova. Tiam ili kunprenis lin, kaj reveninte haltis denove antaŭ la pordego. Oni devis tamen konigi al la sinjoro, kio okazis. Gulo, diru, komencis flustri kelkaj voĉoj. Sango fluas de lia vizaĝo kiel de la aniaj, kaj la sinjoro lin amas. Por gulo estas malpli danĝere ol por la aliaj. Kaj gulo, germano, maljuna sklavo, kiu iam elvartis Viniciuson kaj estis de li heredita de la patrino, la fratino de Petronius, diris: Mi diros, sed ni iru ĉiuj kune. Lia kolero ne falu sur min solan. Vinicius komencis jam dume tute sen pacienci. Petronius kaj Chrysotemis ridis lin, sed li marŝis per rapidaj paŝoj tra la atrium ripetante: Ini jam devus veni, ini jam devus veni. Kaj li volis iri, sed la du aliaj retenis lin. Subite tamen en la vestiblo audiĝis paŝoj. En la atrium enkuris granda are la sklavoj kaj rapide ekstarinte ĉe la muro komencis ripeti per ĝemaj voĉoj: Ah, ah! Vinicius saltkuris al ili. Kie estas Ligia? Ekkriis li per terura ŝanĝita voĉo. Ah! Tiam gulo elpaŝis antaŭen kun sia sangokovrita vizaĝo, vokante rapide kaj ploreme: Jen sango, sinjoro, ni defendis ŝin. Jen sango, sinjoro, jen sango. Sed ni ne povis fini, ĉar Vinicius ekkaptis bronzan kandelingon kaj per unu frapo frakasis la kranion de la sklavo, poste preminte sian kapon per la manoj, enigis la fingrojn inter la harojn, ripetante raŭke: Me miserum, me miserum. Lia vizaĝo iĝis ruĝblua, la okuloj forkuris sub la frunton, ŝaŭmo aperis sur lia buŝo. Vergojn, li ekmuĝis per nehoma voĉo. Sinjoro, ah, kompatu, ĝemis la sklavoj. Sed Petronius leviĝis kun l'esprimo de malplaĉo sur la vizaĝo. Ni iru, Chrysotemis, li diris. Se vi volas rigardi viandon, Mi ordonos pri rabi vendejon de buĉisto ĉe Karine. Li eliris el la atrium kaj en la tuta domo, ornamita per verdaĵo de hederoj kaj preta al festeno, eksonis post momento ĝemoj kaj fejfado de vergoj, kiuj daŭris ĝis la mateno. La 31 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Anticipe dankante pro ragaj komentoj kaj opinioj pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, mi indiras al vi ĉiuj gesinjoroj ĝis la baldaŭa raŭdo.